Olmaz Zarda Azatlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 12-sentyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Turkiyada konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish masalasi referendumda ovozga qo'yildi. Eronda hibsda saqlanayotgan amerikalik ayolni 500 ming AQSh dollari evaziga ozodlikka chiqarish to'g'risida qaror qabul qilindi. Rasmiy Pekin Yaponiya chegarachilari tomonidan qo'lga olingan Xitoy baliqchilik kemasining ozod etilishini talab qilmoqda. Nyu-York shahrida 11 sentyabr voqealarining 9 yilligiga bag'ishlab katta namoyishlar bo'lib o'tdi. Shuningdek, mintaqa xabarlari Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva 3 iyun voqealarida qurbon bo'lganlarning yaqinlari bilan uchrashdi. Tojikistonda maxsus xizmatlar hibsxonasidan qochgan mahbuslardan yana 2 nafar qo'lga olindi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qozog'iston Qirg'izistonlik Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Xurshid Komilovning onasi o'g'lining O'zbekistonga jo'natilgani sababini bila olmay hayron.
Meni bolam qirg'izistonlik bo'lsa, nimaga O'zbekistonga chiqaradi? U O'zbekistonga bo'lmasa, qarindosh urug'im yo'q bo'lsa O'zbekistonda, o'zim ham O'zbekistonda nima ekanligini ham bilmayman.
O'zbek-qirg'iz chegarasidan majburan ko'chirilgan chek qishlog'i aholisi sovuq tushganda ko'chada qolishlaridan tashvishda.
Emi mana bir aydan beri duvalini ko'tardik. Bundan ari emi jig'ochini ko'taraylik desak, qolgani pul yo'q. Biz o'sha suvda pul umid qilganmizda.
Qozog'iston musulmonlari amerikalik pastorning muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan voz kechmaganini qattiq qoralamoqdalar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzulardagi lavhalar hamda erkin mikrofon rukni o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyevaning mamlakat janubiga qilgan safari haqidagi tafsilotlar. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva O'sh shahrida qurbon bo'lganlarning oilalari bilan uchrashib, xotira marosimlarida ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Voqea joyidagi ozodlik muxbirlari berayotgan xabarlarga ko'ra, O'tunboyeva yaqinlarini yo'qotgan oilalarda bo'lgan hamda Qirg'iziston janubidagi aholi vakillarining yetakchilari bilan uchrashgan, ammo aynan qaysi mahallalarda bo'lgani va aynan kimlar bilan uchrashgan haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Bundan tashqari prezident shahar markazida qurilayotgan 2 ko'p qavatli binolar qurilishini ham ko'zdan kechirgani xabar qilinmoqda. Bu har birida 75 tadan xonadon bo'lgan ko'p qavatli 2 uy va ular iyun voqealarida uy yonib ketgan o'shliklarga atalgani aytilgan. Prezident mamlakat janubida 2 kun davomida bo'ladi. 13 sentyabr kuni u mamlakat janubidagi huquq-tartibot idoralari vakillari hamda mahalliy matbuot bilan uchrashishi xabar qilinmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. 12 sentyabr kuni Tojikiston huquq-tartibot idoralari Dushanbe hibsxonasidan qochgan 25 mahbusdan yana 2 nafarini ushladi. 32 yoshli Said Usmon Xo'jayev va 33 yoshli Tolibsho Naimovlar Xatlon viloyatining Jomiy tumanida hibsga olingan. Shu bilan 23 avgust kuni Davlat milliy xavfsizlik xizmatining Dushanbedagi vaqtinchalik saqlash tergov izolyatoridan qochgan 25 mahbusdan 6 nafari qo'lga olindi. Bu mintaqaga oid eng muhim xabarlar edi. Endi esa Turkiyaga oid boshqa xabar. Bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on xalq ovoziga qo'yilgan o'zgartirishlar mamlakat konstitutsiyasini Yevropa ittifoqi talablariga mos keladigan va nisbatan demokratik qonunga aylanishiga hissa qo'shishini bayon qildi. Bugun turkiyaliklar konstitutsiyaga jami 26 o'zgartirish kiritish taklif qilingan referendumda ovoz berdilar. Demak, bu o'zgartirishlardan biri sudyalarni saylash jarayoni bilan bog'liq, yana bir o'zgartirish esa mamlakat harbiylarining fuqarolik sudlari oldida hisob berish majburiyatini kuchaytirishga qaratilgan. Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, referendumda ovozga qo'yilgan masalalar borasida jamoatchilik fikri 2 bo'lingan.
Odamlarning fikri bir-biridan juda farqli. Ko'pchilik odamlar bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'onning qarashlaridan norozi. Ya'ni Erdo'g'on referendumda kimki yo'q degan javobni bersa, u 30 yil muqaddam sodir bo'lgan harbiy to'ntarishni quvvatlagan bo'ladi degan edi. Ba'zi odamlar mana shundan jahillangan. Yana ba'zi odamlar esa muhokamaga qo'yilgan masala mohiyatini yaxshi tushunmaganini aytishmoqda, dedi Ozodlik muxbiri. Ammo Turkiya muxolifati Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi tomonidan kiritilayotgan bu o'zgartirishlar iqtidordagi partiya yetakchilari va tarafdorlariga sud hokimiyatiga ta'sir ko'rsatish imkonini beradi, deya tanqid qilmoqdalar.
Nyu-York shahrida 11 sentyabr voqealarining 9 yilligiga bag'ishlab katta namoyishlar bo'lib o'tdi. Ikki guruhga bo'lingan namoyishlarning bir qismi 11 sentyabr hujumlari uyushtirilgan joy Ground Zero da masjid va islomiy markaz qurilishini yoqladi. Boshqa bir guruh esa bunga qarshilik bildirdi. Har ikki namoyishlarda qariyb 1.5-2000 kishi ishtirok etgani xabar qilindi. 11 sentyabr kuni Nyu-York va Washington shaharlarida bo'lgan marosimlarda ishtirok etgan Barak Obama esa Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon islom bilan kurashmagan va bundan keyin ham kurashmaydi deb bayonot berdi.
They may seek to spark conflict between different faiths, but as Americans,
ular turli din vakillari orasida nizo qo'zg'atishga urinishi mumkin, ammo biz amerikaliklar sifatida islom bilan kurashmaganmiz, kurashmaymiz ham. Amerikaga hujum qilgan islom emas, u Al-Qoida edi, dedi Barak Obama va u 2001 yil 11 sentyabr xurujlarini sodir etgan terrorchilarga qarshi hukumatni kurashib kelayotganini ta'kidlab o'tdi. Tehron hukumati 500 ming AQSh dollari evaziga hibsga olingan amerikalik ayolni ozod etishga tayyorligi xabar qilinmoqda. Tehron prokurori Jafari Davlatobodiga tayanib, davlat axborot vositalari bergan xabarga ko'ra, tutqun Sara Shurtning betobligi tasdiqlangandan so'ng uni tovon puli evaziga ozod etish va mamlakatni tark etishiga ruxsat berish to'g'risida qaror qabul qilingan. U bilan may oyida uchrashgan onasi Shurtning jiddiy xasta ekanini aytgan edi. Sara Shurt va yana 2 nafar amerikalik fuqaro 2009 yil iyul oyida Eronning Iroq bilan chegaraoldi hududida qo'lga olingan. Yaqinlari so'zlariga ko'ra, bu uchovlon Iroq tog'lariga sayyohlik bilan borganini aytishmoqda, ammo Tehron ularni noqonuniy ravishda Eron chegarasini kesib kirganlik va xufiyalikda ayblagan. Washington o'z vaqtida bu ayblovlarni asossiz deb baholagan. Bunga qadar Sara Shurtning yakshanba kuni ozod etilishi aytilganida, biroq Eron adliya rasmiylari qonuniy tartib qoidalar bois buning kechikkanini aytmoqda. Ayni paytda Tehron prokurori boshqa ikki tutqun hibsda qolishini ham aytib o'tdi. Pekin Yaponiya chegarachilari tomonidan qo'lga olingan Xitoy baliqchilik kemasining ozod etilishini talab qilmoqda. Kema Sharqiy Xitoy dengizida qo'lga olingan va hozirgi vaqtda kema kapitani hibsda saqlanmoqda. O'tgan haftada sodir etilgan voqeadan buyon Yaponiyaning Pekindagi elchisi 4-chi bor tushuntiruv ishlari uchun Xitoy hukumati qabuliga chaqirtirildi. Tokio rasmiylari bu kema Yapon chegarachilarining tekshiruv uchun to'xtatish chaqirig'ini inkor etgani va shundan so'ng patrul kateri bilan to'qnashib ketganini aytmoqda. Yaponiya sudi Xitoy kemasi kapitanini 19 sentyabrga qadar hibsda saqlash to'g'risida hukm chiqargan. Pekin rahbariyati Tokio rasmiylarini bunday harakatning tomonlar munosabatiga daxldor jiddiy oqibatlardan ogohlantirmoqda. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh shimoli g'arbiy qismida Amerikaning uchuvchisi samolyotidan uyushtirilgani taxmin qilingan hujum natijasida 5 jangari o'ldirildi. Mahalliy hukumat vakillariga ko'ra, hodisa Markaziy Vaziriston mintaqasidagi Mironshoh shahri yaqinida yakshanba kuni tongda sodir bo'lgan. Peshovar shahri xavfsizlik kuchlari vakilining g'arb axborot vositasiga ma'lum qilishicha, jangarilar joylashgan deb taxmin qilingan uyga 2 bor havodan hujum uyushtirilgan. Kosovo shimolidagi Mitrovica shahrida etnik serb va alban yoshlari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Janjal shaharning asosan etnik albanlar yashaydigan hududida bir guruh yoshlar basketbol bo'yicha jahon chempionatida Turkiyaning Serbiya komandasi ustidan g'alabasini nishonlagan ustidan chiqdi. Turkiya, Turkiya deb baqirgan yoshlar shaharning asosan etnik serblar yashaydigan hududga tutashtiruvchi katta ko'prigidan o'tishga uringan. Shundan so'ng ikki tomon yoshlari o'rtasida toshbo'ron boshlanib ketgan va bu janjalga mahalliy hamda Yevropa politsiyasi aralashgani aytilmoqda.
Rahmat Nodira, demak muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish imkoniyati mavjud. Marhamat, ozodlik saytiga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qozog'iston qirg'izistonlik Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Xurshid Komilovning onasi o'g'lining O'zbekistonga jo'natilganini sababini bila olmay hayron. O'zbek-qirg'iz chegarasidan majburan ko'chirilgan chek qishlog'i aholisi sovuq tushganda ko'chada qolishlaridan tashvishda. Qozog'iston musulmonlari amerikalik pastorning muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan voz kechmaganini qattiq qoralamoqdalar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzulardagi lavhalar hamda erkin mikrofon rubni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni boshlaymiz. Demak, Qozog'iston rasmiylari shu yilning 9-iyun kuni Olmaota shahrida qo'lga olingan Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Uning yaqinlari asli qirg'izistonlik bo'lgan Xurshid Komilov nima uchun aynan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani sababini bilolmay hayronlar. Olmaotadagi ayrim huquq faollari Xurshid Komilovning osongina ekstraditsiya qilib yuborilgani uning Qozog'iston migratsiya tashkilotlariga o'z vaqtida murojaat qilmagani bilan bog'lamoqdalar. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy yo'llagan lavhada.
27 yoshli Xurshid Komilov Olmaotaga 2009-yilning avgust oyida kelgandi. U joriy yilning 9-iyunida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari o'tkazgan migrant reydi chog'ida qo'lga olinib, Olmaota shahar milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga joylashtirilgandi. 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi o'shda boshlangan qirg'in tufayli mamlakatdan chiqib keta olmagan Xurshidning onasi Mavluda aya Olmaotaga kelar kelmas o'g'li haqida noxush xabar eshitganini aytadi.
Çarşamba günü bolam ki, ha en hudaki şükür bir derece aldı, o kadar azıq aldı, deyip söyünü bugün kiyim yap geçen, kiyimim olmazsa menge var, senin menge var. Etap ki cunatı var dedi, mene zerlen yam kabul kumadı. Yine ki etap inleme, men düşünmezsem ben karı geldim de buna kayaplar düşünmeyeyim ben desem, sen dedi karılıginden dedi, satın okuyanın dedi, sopki alıp dedi, senge aytıp koyup ben, hammasını Özbekistan'a çıkar. Benim bolam Kırgızistanlıyım olsa, ne ki Özbekistan'a çıkar adı desem, men bilmeyeyim ben, senge men aytib qo'ydim yana ham dedi.
Deydi Xurshid Komilovning onasi Mavludaya. Onaxonning aytishicha Xurshidning Qozog'istonga chiqib ketishiga o'g'liga o'z shahar milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan bosimlar sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 2 yil avval haj ziyoratiga borgan Komilovni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ta'qib qilib, unga o'zlari bilan hamkorlik qilishni taklif qilgan. Mavluda ayaga ko'ra, o'zi kabi musulmonlarga biror zarar yetkazib qo'yishdan hazar qilgan Xurshid vaqtincha Olmaotaga ketib, o'sha yerda tirikchilik qilib turishni afzal bilgan. Bir muddat Olmaotada yurgan Komilov BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi mahalliy vakolatxonasiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qiladi. Biroq u Qozog'istonda qochqinlik masalalari bilan shug'ullanuvchi mahalliy migratsiya departamentiga murojaat qilmaydi. Olmaotadagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga aynan shu holat Komilov huquqlarining muhofaza qilinishiga monelik qilganini aytadi.
Ну Камилов сам заявил на комиссии, что он никуда обращаться не собирается, он под защитой ОКБО находится, конечно, это.
Komilovning o'zi komissiya majlisi chog'ida o'zining BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi himoyasi ostida ekanini va bundan boshqa hech qayoqqa murojaat qilish niyati yo'qligini aytdi. Bu uning katta xatosi edi, ammo bu qarorga uning o'zi keldi, deydi Denis Jivaga. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti vakili Vitaliy Panomaryovning aytishicha, agar biror mamlakat fuqarosi bo'lgan shaxs boshqa bir mamlakatda yurgan bo'lsa, uni 3-chi davlat e'lon qilgan qidiruv bo'yicha uni o'sha mamlakatga ekstraditsiya qilishlari mumkin.
Это очень частая сейчас ситуация, когда именно граждан Кыргызстана или Таджикистана, допустим, экстрадируют в Узбекистан.
Qirg'iziston yoki Tojikiston fuqarolarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bilan bog'liq holatlar juda ko'p uchragan. Masalan, Qirg'iziston fuqarosini Ostonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan edilar. Rossiyada ish ekstraditsiya qilishgacha borib yetgani yo'g'u, lekin u yerda ham Qirg'iziston fuqarosi O'zbekiston taqdim etgan ayblov bo'yicha qo'lga olingandi, deydi Vitaliy Panomaryov. Ayni paytda o'g'lining O'zbekiston bilan bog'liq biror bir faoliyati yo'qligini ta'kidlayotgan Mavluda aya bundan buyon nima qilishni bilmay boshi qotganini aytadi.
U O'zbekistonga bo'lmasa, qarindosh urug'im yo'q bo'lsa O'zbekistonda, biran mana o'zim ham O'zbekistonda nima ekanligini ham bilmayman, borib ana qilgani,
deydi Mavluda aya kuyunib. Hozircha O'shlik Mavludaya o'zining bu kabi istirobli savollariga Qozog'istondagi bironta rasmiy idoradan javob ololgani yo'q. Ozodlik radiosi O'shlik Xurshid Komilovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi bilan bog'liq voqealarni bundan buyon ham kuzatishda davom etadi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston rasmiylari 27 yoshli qirg'izistonlik Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Xurshidning yaqinlari asli qirg'izistonlik bo'lgan Komilov nima uchun aynan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini tushuna olmay hayron bo'lmoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tumbayeva mamlakat janubidagi uyun voqealarida qurbon bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan marosimlarda ishtirok etish uchun O'shga bordi. Ozodlik muxbirlari xabariga ko'ra, O'tumbayeva yaqinlarini yo'qotgan oilalarda bo'lgan va Qirg'iziston janubidagi aholi vakillari bilan uchrashgan, ammo aynan qaysi mahalla va oilalarda bo'lgani, aynan kimlar bilan uchrashgani haqida hozircha hech qanday xabar berilgani yo'q. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Nodiraning hozir O'shda prezident safarini kuzatayotgan qirg'izistonlik muxbirlar safida bo'lgan Ozodlikning qirg'iz xizmati muxbiri Alisher To'xsanboyev bilan intervyusida tinglashingiz mumkin.
Alisher aka, Ro'za O'tumbayeva qachon keldi O'shga? I hozir qayerda? Shaharda qayerida?
Ro'za O'tumbayeva O'shga ertangidan uchib kelgan, uyin o'qiyasida qaza tapgan ayrim qarindoshlardan Туғанлықтарда жолығып көңіл айтты. Ошондай Ош шаарында ошол қоғалаңда жарыққандар үшін құрылып жатқан үйлердің құрылысы менен танысты. Анан азыр эле түштүктің ақсақалдарының жолығушусунан шығып резиденцияға кетті.
Қайсы махалаларда болды?
Біз ошол жаңағы қаза тапқандардың үйлерге барғанда қосылған жоқпыз. Президенттің қолдауын ойлап, маалымат кызматы бизди кошкон жок. Ошон үчүн кайерге барганды билбейбиз.
Билмейсиз а? Курулушлар кайерде болуп атты?
Ош шаарында 75 батырлык үй курулуп атат, 5 кабат. Курулушунун жүрүшүнө көз салып айтты.
Битте бинада 75 квартира бармы?
75 квартиралык үй. Ошондой үй Ошто азырынча 2 курулуп атат.
Отунбаева аксакаллар менен учурашууга кетти.
Uçarasıp gitti, yerden daha koştu oldu.
O aksakallar, mahalle aksakalları mı?
Üçlük aksakallar, Oş, Yalvas, Batken, Oblusun, Cana Oş Şahın. Şal, regionlarda da aksakallar mene yol koştu. Kırgızca aşkında regionlarda bu, tahsilli kişiler mene yol koştu da bu, karyalar mene. Yerden devlet uyumdar, hukuk korku organları, sot, arayandık, oğlum, sotun yetişler mene yol koştu, şimdi öyle advokatlar men O'shlik jurnalistlar men yo'lga ketgan bo'ldi.
Ozodlikning qirg'iz xizmati muxbiri Alisher To'xsanboyev so'zlariga ko'ra, prezident O'tumbayevaning kimlar bilan uchrashgani, uchrashilganlar orasida mahalliy o'zbeklar va o'zbeklar jamoalarining vakillari bo'lganmi yoki yo'qmi, bu hozircha noma'lum, ammo biz prezident O'tumbayevaning O'shga safarini kuzatishda davom etamiz. Bu boradagi tafsilotlarni aniqlashga albatta harakat qilamiz. Ozodlik dasturlarini kuzatib boring. Navbatdagi lavhamiz ham Qirg'iziston oid. Qirg'izistonning chek qishlog'ida istiqomat qilgan va shu yilning 31-iyun kuni O'zbekiston talabi bilan o'z qishlog'idan ko'chib ketishga majbur bo'lgan 24 oila shu kungacha chodirda yashamoqda. Qirg'iziston hukumati ularga uy qurish uchun va'da qilingan yordam pulini bermayotgani sababli bu oilalar sovuq tushganda ko'chada qolishlaridan tashvish bildirishmoqda. Ayni paytda mahalliy rasmiylar chek qishlog'i aholisiga tez kunlarda O'sh va Jalolobod shaharlarini qayta qurish davlat direksiyasi tomonidan 200 ming so'mdan, ya'ni 40 so'midan suda puli ajratilishini aytishmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'izistonning chek qishlog'i aholisi O'zbekistonning Paxtaobod tumani hokimining 31-iyun kungi chegara oldi hududini tark etish talabi bilan o'z joylarini tashlab ketdi. O'zbekiston tomoni chek qishlog'i aholisiga uylarini buzib olib ketishlari uchun 6 kun muhlat bergan. Ayni paytda chek qishlog'idagi 24 xonadondan 21-tasi buzib bo'lingan va qishloqning 156 nafar aholisi Soqoldo qishlog'idagi dashtda, chodir va kapalarda kun kechirmoqda. Ular qurilish mollari va suvda pullarini intiqlik bilan kutishmoqda. Hukumat va'da qilgan yordam pulining ajratilishi paysalga solinayotgani bois uysiz qolgan bu odamlarni sovuq tushganda ham ko'chada qolish istiqboli tashvishlantirmoqda.
Yordam pul kerak shu uyni putib yuborgan. Devorlarni mana urib qo'ydik, betonni qo'yib. Yordam beramiz deganlar hozir yo'q endi bo'lmay turibdi endi. Qish kelyapti mana endi bir yog'i. Tezroq demasa yordamni bo'lmaydi. Hozir mana chadirda yashayapmiz mana chadirim mana u mana. Keyin sovuq bo'lib ketsin deb yashab bo'lmaydi. Uyni putib kirib olish kerak. Kelinim bor, ikkita nevaram bor mana.
Deydi O'zbekiston talabi bilan chegaradosh bo'lgan qishlog'idan haydalgan va hozirda Soqoldo qishlog'idagi dashtda yashayotgan Mahmudjon Sharobiddinov Ozodlik radiosi bilan suhbatida. Kapada yashayotganlardan yana biri Nazira Mamajonova o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan oilalar qishda ko'chada qolib ketishidan qo'rqib, uy solish uchun qurilish mollarini qarzga olib, uy qurilishini boshlaganini. Biroq shu kungacha hukumat tomonidan yordam pullari berilmagani sababli bu qurilishlar ham chala qolayotganini aytadi. Unga ko'ra bu qurilish mollari qishloq rahbarining kafilligi bilan novkenlik tadbirkordan qarzga olingan.
Ertangara qar jamg'ir tushib qolsa sizlar talada qolasizlar degan uchungina biz qarzga tushirib oldik. Emi mana bir oydan beri duolni ko'tardik. Bundan ara emi jig'achini ko'taraylik desak, mi qolgani pul yo'q. Biz o'sha suvda pulga umid qilganmizda. Svetdan mahalladan tortilgan. Mo'q suv chiqqandan keyin mahalla berbet bizga svetni. 24 xo'jalik ko'chib chiqqan mahallaga sobstvenniy podstansiya kerak. Emi suv toza suv mahallani ichidan zo'rva tashib ketamiz. Bizga suv olib kelalik.
Deydi Nazira Mamajonova. Novkent tuman Soqoldo qishloq hukumat raisi Abdurahmon Usmonovning aytishicha, O'zbekiston o'z xavfsizligini saqlash maqsadida demarkatsiya qilingan, biroq delimitatsiya ishlari tugatilmagan chek qishlog'ini o'ziniki deb hisoblab, mazkur hududda istiqomat qilayotgan qirg'izistonliklarni bir hafta ichida ko'chib ketishini talab qilgan. Bu oilalarga qirg'iz-o'zbek chegarasining Qirg'iziston hududidan 8 sotuqdan yer ajratilgan, qishloqqa toza suv olib kelinadigan bo'ldi. Bundan tashqari qishloqni elektr bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. O'z Jalolobod shaharlarini qayta tiklash bo'yicha davlat direktsiyasi yordamida cheklik fuqarolarga 200 ming so'mdan suvda puli berish masalasi hal qilindi.
O'zbekiston siz bir tarafda ko'prikni buzavus, sizlarda bunday to'polon bo'ladi, bizga tinchlik kerak, ko'chib chirib ketdilar deganda bir juma vaqt bergan. Bo'lmay turamsa ko'prikni olib qo'yamiz dedi.
O'zbekiston sizlarda to'polon bo'lyapti, bizga tinchlik kerak, ko'chib ketinglar, bo'lmasa ko'prikni buzamiz deb bir hafta muhlat bergan. 5 gektar yerni qishloq va tuman kengashi deputatlari yechimi bilan har bir uyga 8 sotiqdan yer bo'lish uchun balansdan chiqardik. Hozir endi qaror tayyorlayapmiz. Ularning ro'yxati direktsiyaga berilgan. Iyun oyidagi to'polonda jabr ko'rganlarga qo'shib ularga ham 20 yilga 200 ming so'mdan suvda puli bo'lamiz deyishgan. Shunga muvofiq biz dushanba kuni qarorni beramiz. Qaror asosida arxitektura davlat akti tuzadi. Shundan so'ng ularning hisobiga 200 ming so'mdan kredit tusha boshlaydi deydi Abdurahmon Usmonov. O'zbekiston Qirg'iziston chegaraoldi hududida joylashgan chek qishlog'i ustidagi bahslar o'tgan yilning aprel oyida boshlangan edi. O'zbekiston tarafi bir necha marta bu qishloq hududi o'ziga qarashli ekanini aytib, bu yerda qirg'izistonliklarni ko'chirishni talab qilgan. Qirg'iziston tomoni esa chek qishlog'i bahsli hudud ekanini va ikki davlat chegarasi to'la aniqlanmagunicha bu yerda har qanday amaliyotlarni olib borish to'xtatilishi zarur ekanini aytib kelmoqda. O'zbekiston tomoni chek qishlog'ining Paxtaobod tumaniga qarashli qismidan ham o'zbekistonliklarni boshqa hududlarga ko'chirgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekistonning ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar bo'lsa, marhamat, bizga jo'nating. Biz ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Qozog'iston musulmonlari AQShning Florida shtatidagi cherkov pastrining muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan voz kechmaganini qattiq qoralamoqdalar. Ular mazkur aksiyani butun dunyo musulmonlariga qarshi qaratilgan provokatsiya ekanligini aytishmoqda. Qozog'istondagi islomiy tashkilotlar vakillari mamlakat muftiysi amerikalik pastorning chiqishiga munosabat bildirmagandan darg'azab ekanliklarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy lavhasida.
AQShning Florida shtatiga qarashli Gainesville shaharchasidagi cherkov pastori Terri Jonesning 11-sentyabr voqealari 9 yilligi munosabati bilan musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lmish Qur'oni Karimni yoqish rejasi dunyo musulmonlari qatorida qozog'istonlik musulmonlarni ham larzaga soldi. Ozodlik radiosining Qozoq shubasi o'tkazgan davra suhbatida ishtirok etmiş Qozog'istondagi musulmon tashkilotlari vakillari amerikalik cherkov pastorining bu xatti-harakati mamlakat ichida qanday qabul qilingani borasida bahs yuritdilar. Davra suhbati ishtirokchilari amerikalik pastor rejasini provokatsiya o'laroq baholadilar. Qozog'iston hojilari assotsiatsiyasi raisi Baxtibek Hoji Aynabekov dunyoda musulmonlarga qarshi bunday fitnalarning yuzaga chiqishiga dindoshlarning loqaydligi sabab bo'layotganini aytdi. Uning fikricha, musulmonlarga ularni xushiga keltirib qo'yadigan turtki kerak.
Biz o'tira ko'zimizni bo'ldik. Sifoylikdan qaraymiz alamga. O'z sifoylikda, o'z madaniyatda boshqa
biz musulmonlar juda toqatlimiz va boshqa din vakillariga juda muloyim munosabatda bo'lamiz. Boshqa din vakillari esa bu xushxulqlikni suiiste'mol qilyaptilar va o'zlarining bizdan ustun ekanlarini uqtirishga muntazam ravishda urinib kelmoqdilar. Agar axloq va insoniylik pozitsiyasidan kelib chiqqan holda gapiradigan bo'lsak, Qur'onni yoqish katta jinoyat hisoblanadi. Kelasi yili Qozog'iston Islom anjumani tashkiloti raisiga aylanadi. Ana shu paytda biz bu haqda baralla gapira boshlashimiz kerak. Garchi hozirda Qur'onni yoqish aksiyasini amalga oshirmoqchi bo'lsalarda, mamlakatimizda bu mavzuni hech kim ko'tarib chiqmayapti. Men biz ham o'z dinimizni himoya qilish yo'lida birdam ekanimizni, bizda ham hamiyat borligini ochiq-oshkor namoyish qilishimiz kerak deya o'ylayman, dedi Baxtibek Hoji Aynabekov. Qozog'istondagi Millat taqdiri harakati raisi Do'st Qo'shim 2001 yil 11-sentyabr kuni Amerikaning Nyu-York shahrida begunoh odamlar aynan terrorchi guruhlar xatti-harakatlari tufayli nobud bo'lganini ta'kidlar ekan, buning uchun dunyodagi barcha musulmonlarni aybdor deb bilish mutlaqo noo'rin ekanini aytdi. 9 yil avval sodir bo'lgan noxush voqeaga takror qaytish esa Do'st Qo'shim fikricha musulmonlarga qarshi qaratilgan yana bir fitna boshlanayotgandan darakdir. U bu fitnadan hattoki Amerika fuqarolari ham katta ziyon ko'rishlari mumkinligini qayd etdi.
Qur'onga bog'liq bo'lsinday odamning yechimiga kelmaydigan masala yasaldi degan vaqtlarda kez kelgan bir azamat.
Agar Qur'onga nisbatan mana shunday behurmatlik qilinsa, musulmonlar orasidan biror bir kishi hissiyotga berilib ketib, terrorchilik hujumi uyushtirmasligini nazardan soqit qila olmayman. So'nggi paytlarda Qozog'iston shaharlari bo'ylab islomga yot bo'lgan dinlarni targ'ib qilib yurgan ko'plab kishilarni ko'ryapmiz. Biz ularning faoliyatini taqiqlayotgan biron bir kishini ko'rganimiz yo'q. Qozog'istonda ham amerikalik cherkov pastoriga o'xshash biror bebosh chiqib, ana shunday muammolar keltirib chiqarsa, bundan hayron bo'lmagan bo'lardim, dedi Do'st Qo'shim. U aksar aholisini musulmonlar tashkil etadigan Qozog'istonda davlatning din sohasida o'z siyosati hamda boshqa din vakillarining missionerlik faoliyatini keskin cheklovchi qonunchiligi bo'lmog'i lozimligini urg'uladi. Qozog'istondagi Qag'anat ilmiy madaniy markazi direktori Bebit Hoji Saparali esa amerikalik pastorning Qur'onni yoqish bo'yicha bayonoti Alloh so'zlariga bo'lgan katta behurmatlik ekanini ta'kidlar ekan, Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi bunga e'tiroz bildirib, ochiq bayonot bilan chiqishi zarur edi deya mulohaza bildirdi.
Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi ol 11 million musulmonning boshini biriktirib o'tdi.
Mamlakatdagi 11 million musulmonni birlashtirib turgan Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi bunday hodisalarga darhol munosabat bildirib, tegishli qarorlar qabul qilishi zarur edi. Ko'pincha Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi bunaqa paytda bir chetda tomoshabin bo'lib turishni ma'qul ko'radi. Bu hodisa bo'yicha ham Qozog'iston muftiysi yoki uning muavini o'z fikri va munosabatini jamoatchilikka ochiq bayon qilishi kerak edi. Ammo biz buni ko'rmayapmiz, dedi Bebit Hoji Saparali. Ayni paytda Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi vakili Temirbek Hoji o'z idorasi amerikalik pastorning Qur'onni yoqish rejasini qoralashini, bu aksiyaning Kalamullohga nisbatan shakkoklik ekanini qayd etdi. Shu bilan birga Temirbek Hoji Qozog'iston muftiysi shaniga aytilgan ta'nalar o'rinsizligini ta'kidlab, muftiy janoblari mamlakatda islom ravnaqi uchun qo'ldan kelgan barcha ishlarni amalga oshirayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva O'shda uyun voqealarida qurbon bo'lganlarning yaqinlari bilan uchrashdi. Tojikistonda maxsus xizmat hibsxonasidan qochgan mahbuslardan yana 2 nafari qo'lga olindi. Turkiyada konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish masalasi referendumda ovozga qo'yilmoqda. Yoronda hibsda saqlanayotgan amerikalik ayolni 500 ming AQSh dollari evaziga ozodlikka chiqarish to'g'risida qaror chiqarildi. Rasmiy Pekin Yaponiya chegarachilari tomonidan qo'lga olingan Xitoy baliqchilik kemasining ozod etilishini talab qilmoqda. Nyu-York shahrida 11 sentyabr voqealarining 9 yilligiga bag'ishlab katta namoyishlar bo'lib o'tdi. Muhtaram tinglovchi, shuningdek dasturimizdan o'rin olgan shu paytgacha e'tiboringizga havola qilganimiz va dasturimiz davomida yana e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Qozog'iston qirg'izistonlik Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Xurshid Komilovning onasi o'g'lining O'zbekistonga jo'natilganini sababini bila olmay hayron. O'zbek-qirg'iz chegarasidan majburan ko'chirilgan chek qishlog'i aholisi sovuq tushganda ko'chada qolishlaridan tashvishda. Qozog'iston musulmonlari amerikalik pastorning muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan voz kechmaganini qattiq qoralamoqdalar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, efirda ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi, ularning fikr va mulohazalari va ayni fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Termiz shahridagi maktablardan birining o'qituvchisi Erkin Beknazarov ayni paytda Moskvada mardikorlik qilyapti. Sobiq o'qituvchi Beknazarov shu kunlarda sobiq o'quvchilari paxta dalalarida javlon urayotganini aytib, ularga ozodlik orqali hormang deyish niyatida.
paxtakorlarga, o'zbekistonlik paxtakor, mirishkor paxtakorlarga men salomda aytmoqchiman. Tinch O'zbekistonimiz xalqiga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hozir paxtakorlar o'zim mana masalan Moskvada yuribman, o'qituvchi bo'lganman-da. O'shanga paxtakorlarga, o'quvchilarga, doim ularga kuch-quvvat bersin.
O'sha maktabda, erkin maktabda ishlagan paytingizda o'quvchilarni paxtaga olib chiqarmidingiz?
Ha. Mana shu endi paxta sezonida doim ularga kuch-quvvat bersin. Shunga telefon qilgandim.
Endi mana siz o'qituvchi bo'lgansiz, o'sha o'quvchilarni paxtaga olib chiqqansiz. Bu o'quvchilarni, maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqishiga munosabatingiz qanday?
Endi majburiy ravishda olib chiqiladi. Masalan, paxta termagan ham keladi. Men o'zimni o'g'lim ham chiqyapti endi jonim achiganda shunga telefon qilgandim-da.
Nechi sinfda o'qiydi o'g'lingiz?
O'g'lim 5-chi sinf o'qiydi. Iloji boricha o'qisa shular deyman. Hali 5-chi sinf yosh bolalar, ular paxta terishga hali noloyiq. O'qishni xohlayman men. Tinch bo'lsin, mayli. Hammamiz O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Avvalambor paxta ham o'tib ketadi. Lekin men o'ylashimcha shu 7-chi sinfdan 8-9-chi sinf bo'yicha balog'atga yetib borayotgan. O'zi 5-chi sinf, 6-chi sinf o'quvchisi hali bilmaydi-ku, u o'qisin demoqchi. Mening tilagim shu, maqsadim shu. Bu bolaku hali majburiy ravishda olib chiqish mumkin emas.
Ayni paytda Moskvada mehnat qilayotgan sobiq o'qituvchi termizlik sobiq o'qituvchi Erkinbek Nazarov fikrlar edi. Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Najmiddin ismli tinglovchi sentyabr joriy yilning sentyabr oyi boshida Xo'jandda sodir bo'lgan portlashlardan keyin mahalliy dindorlarga bosim kuchaygani va namozxonlarni hibsga olish holatlari ko'paygani haqida xabar qiladi.
Men o'zim Tojikistondan Lenovod oblasti, ya'ni hozirgi Xo'jand oblasti, Sagdiyevskiy oblast, Nov rayonidan, hozirgi Spidamend rayonidan bo'laman. Men sizlardan bir murojaat qilishimdan maqsad so'ramoqchi edimki, hozir bizda Lenovodda anovi 2 sentyabr kuni voqeasidan keyin butun namozxonlarni yig'ishtirib olib ketyapti. O'shandan bir hali keyin qaytga olib ketgani, qaytga olib boradigani bizga noma'lum. Hozir bizni akalarimizni, ukalarimizni olib ketishgan.
Bu 2-sentyabr deyapsiz. Qaysi voqeadan keyin olib ketishgan? Shuni batafsil aytib bering.
2-sentyabr kuni Xo'jandda hali 6-chi adel portlash voqeasi bo'lgan edi. O'sha portlash voqeasidan keyin 2-3 kun ichida bir namozxon ballarni yig'ishtirishni boshlagan.
Kim?
O'sha hali davlat hukumat hali shu 6-chi adel hali xodimlari.
Endi buni yig'ishtirib olib ketyapti deganingiz, bu qamab qo'yaptimi yoki faqat suhbatga chaqiryaptimi?
Yo'q, yig'ishtirib olib borib qamab qo'yishyapti. Qaytga qamaganini ham nima sababdan olib ketganini ham aytishmayapti.
Huquq tartibot organlariga murojaat qilib ko'rmadingizlami? Taqdiri nima bo'lyapti bu olib ketgan odamlaringizda?
Hozir qaytga murojaat qilishidan qat'iy nazar aytishyapti. Bunga hech kim aralasha olmayapti, chunki bu hukumatga qarshi degan bir iligi bilan ularni mening fikrim bo'yicha ekstremist degan bir iligi ayib bilan ayib qo'yapti chog'im ularga. O'shaning uchun ularga iligi hech kim teng kela olmayapti hozir hukumatga, chunki hamma o'zidan qo'rqyaptiki unaqanga iligiga aralashmasligiga. Kimga murojaat qilishdan qat'iy nazar biz aralasha olmaymiz degan javobni qaytaradi.
Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Najmiddin edi. Farg'onaning Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rasuljon aka O'zbekistonda tibbiyot sohasi butunlay korrupsiya botqog'iga botgan degan fikrini bildiradi.
O'g'lim operatsiya bo'ldi, ko'nglayda nima qilib qoluvdi, keyin darrov vrach chaqirsam, vrach tezi kelmadi, keyin o'zim skorga bordim, olib ketdi endi o'g'limni, birga olib ketdik. Balnisaga keyin darrov u yerda ham analizlarni ko'rib nima qildida, 100% appendisit dedi, operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish kerak, nima qilish kerak dedi, menga hamma narsa yozib berdi, bir varaq qog'oz to'la, aptekadan olib keling dedi, aptekaga chiqib kirsovungacha oldim-da, shpris, ukol, haligi tabletkalar, marler, skotchlar hammasini to kirsovungacha oldim. Yozilgan hamma narsalarni olib keldim. Qo'ydim, keyin shundan keyin operatsiyani boshladi. Ungacha 100 shuni olib kelish kerak, stolga o'tkazish kerak edi. O'g'lim hozir operatsiya qilish kerak. Ko'richak yorilib ketishi mumkin ekan, chunki juda pishib turgan paytda. Keyin operatsiya yotqizdi, operatsiyadan chiqqandan keyin unga nimalar boshlandi. Abitda operatsiya bo'lgan bo'lsa, kechqurun borsam yana shu bir varaq qog'oz yozib beryapti, yana ukollar, shpritslar, bular. Ukollar haligi men bir xalta olib bergan, bitta paketda olib bergan shpritslarim, ukollarim yana o'shalarda. Keyin men hayron bo'ldimki, bir xaltasini olib berdim-ku, bir paketini. Ancha u masalan bir hafta 10 kunga yetadigan darajada olib berdim. Yana o'shani yozibdi. Aytmoqchi, operatsiya vaqtida tugadi. Bitta appendisitga 10 ta ukol qilmaydi-ku. 2 kundan keyin bitta nima chiqyapti? Nima o'g'lingizni nimalariga, nimaga kirsovunga pul berasiz. Ammi 2 ta kirsovun berdim. Bitta o'sha haliga naqasi yuvishga 2 ta kirsovun kerak. Men 2 ta olib bergan edim, o'sha birinchi olib bergan. Yana kirsovunga pul bering dedi. Keyin appendisit haliga nimasini olib chiqyapti, o'sha kesib tashlagan nimasini olib chiqyaptida, mana ko'ringlar, ha xo'p shumikan, ha shu mana shunga yana pul berasiz, nimaga Farg'onaga ham qayergadir olib borib topshirishimiz kerak. Qadam bossangiz pul so'rashadida, haligi messesirasiga cho'ntagiga bir narsa solib qo'ymasangiz ukol ham qilmaydi ekan.
Farg'onaning Beshariq tumanida yashovchi Rasuljon aka fikrlari edi. Surxondaryoning Uzun tumanida yashovchi 62 yoshli Ergash Donayev elektr energiyasidan qarzi bo'lmasa-da, ulardan majburiy tarzda pul undirilayotganiga norozilik bildiradi.
Sizga aytadigan bitta gapim bor. Men Afg'onistonda ham isbotda qatnashganman. Baynal muassisamchiman, ikkinchi guruhda nagramman. Bizning kompensatsiyamizni bermayapti. To'pga o'tkazadi, to'p ertalab 2 soat, kechqurun 2 soat beradi. Bizi pulimiz shunga qolib ketyapti. Hozir mana avgustdan boshlab 20 ming bo'layapti. Shuni agar iloji bo'lsa, olishda yordam berasizmi degandim.
Bu to'p deganingiz nima?
To'p, masalan, ichib uyga yonadigan to'p bor-ku.
Ha, elektr energiyaga o'tkazib yuboryaptimi sizdan so'ramasdan?
Ha, bizdan so'ramasdan o'tkazib beradi. Masalan, Beshakda qizim ishlaydi, 5 ming olib qoladi. Maktabda qizim ishlaydi, 10 ming olib qolyapti. Bilmadik nimaga shunday qiladi. To'q masalan, uchuchibda ishlaganini olish kerak. Man qarzdorligim yo'q degan ham so'rabgan bor qo'limda. Bari quloq solmaydi hech kim.
Ha, demak qarzdorligingiz yo'q, shunday ham sizdan pulingizni olib qolyapti bermasdan.
Ha, mana 2009da ham pulim ko'p. 2010da hali hisoblaganimiz ham yo'q.
Lekin baribir olishyapti.
Baribir olishadi. Masalan, kelinim bor. Kelinim pulasa 12 ming olib qoladi 5 ming to'pga deydi. To'p deydi, ro'yam qarzlar deydi. To'pga deydi. Lekin qarzlar bo'lsa biz beravermasamiz u nega uni?
Surxondaryoning Uzun tumanida yashovchi 62 yoshli Ergash Danoyev edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Namozdan namozgacha Tojikistonlik bir guruh jurnalistlar tayyorlagan hujjatli film ana shunday deb ataladi. Mazkur film 2001 yilda sodir bo'lgan fojiadan keyin AQShda istiqomat qilayotgan musulmonlar hayotiga ta'siri haqida bayon etiladi. Shuningdek, o'sha mudhish 11 sentyabr kunlaridan keyin musulmonlarga bo'lgan munosabat qanday degan savolga javob izlashgan film mualliflari mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Mualliflarning aytishlaricha, AQShdagi musulmonlar hayoti haqida film yaratish g'oyasi ancha ilgari paydo bo'lgan. Ularni birinchi navbatda 11 sentyabr fojiasidan keyin Amerikada istiqomat qiluvchi musulmonlar hayoti qaysi tomonga o'zgargani qiziqtirgan.
Ну, идея зарождалась очень давно. Перед тем, как поехать, мы сделали небольшой опрос. А вопросов о том, как вообще живут мусульмане, особенно в Америке.
Filmni tayyorlashdan va Amerikaga borishdan oldin Tojikiston, Qirg'iziston hamda Qozog'iston respublikalarida bo'lib so'rov o'tkazdik. Ularga, jumladan, Amerika musulmonlari haqida nimalarni bilish ni xohlar edingiz kabi savollardan murojaat qilib, javoblarni yozib oldik, deydi film mualliflaridan biri Farruh Ahrorov. Film qaramolari birgina musulmonlar emas. Unda Amerikada faoliyat yuritayotgan boshqa yirik din vakillari ham musulmonlar haqida diniy ulamolar hamkorligi to'g'risida gapiradilar. Butun film davomida 2001-yilning 11-sentyabr kuni AQShda sodir bo'lgan fojiada islom dini aybdor emasligiga urg'u bergan boshqa mazhablar vakillarining fikrlari takrorlanib turadi. Amerikada sodir bo'lgan fojiadan keyin odamlar bir-birlari haqida ko'proq bilishga, bir-birlari madaniyati, ma'rifatini o'rganishga kirishdilar. Ular mana shu bilimlar orqali o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlashga harakat qilishdi. Aytmoqchimanki, bu fojia sabab barcha din vakillari bir-birlariga yanada yaqin bo'lishdi. Jumladan men o'zim Nyu-Yorkdagi Islom markazi imomi Shamsali bilan do'stlashdim. Hozir tez-tez uchrashib turamiz. Muhimi esa islom dini haqida yanada ko'proq tushunchaga ega bo'ldim, deydi AQShdagi yahudiylar ruhoniysi Mark Shneyer. Film ma'lumotlariga ko'ra, Amerikada har juma, shanba va yakshanba kunlari musulmonlar, yahudiylar va nasroniylar va boshqa din vakillari birgalashib, kambag'allarga insonparvarlik yordamini amalga oshiradilar.
Был в этом в Чикаго. Мы зашли на намаз джума, на пятничную молитву. В принципе, проходило то же, так же, как у нас. Была проповедь перед молитвой.
Чикагода бир воқеянинг гувоҳи бўлдик. Биз жума намозига масжидга бордик. Shu payt masjidga nasroniylar kirib kelishdi va ular ham musulmonlar qatori ibodat qilishdi. Yana boshqa misol. Amerika musulmonlari va yahudiylari birgalikda dinlari yaqinligi, bu dinlarning o'zaro bir maqsad, bag'ri kenglikni targ'ib etuvchi din ekanligiga bag'ishlangan kitob tayyorlashmoqda, deydi Farrux Ahrorov. Yana film mualliflarining aytishlaricha, Amerikada turli mazhablar tarafdorlari bo'lgan musulmonlar bir-birlarini ajratmaydi. Birgalikda bitta masjidda toat ibodat qiladilar.
Например, мечети, где собираются разные мазхабы, независимо там шииты, сунниты.
Шиалар, сунилар, хизб ут-тахрир азолары ва бошқа диний йўналишлар азолары битта масжидда 5 вақт намозни бирга ўқишади, биргаликда ифторлик қилишади. Афсуски, бошқа мамлакатларда, хусусан Марказий Осиёда бундай эмас. Ачинарлиси шундаки, бу йўналишлар фаолияти қонун билан тақиқланган. Назарымда шунинг учун ҳам бизда терроризм, экстремизм кучайган. Ахир улар ҳам мусулмонлар-ку, деди Farrux Ahrorov. Bugungi kunda mazkur film sud bilan televideniyalarda namoyish qilinmoqda. Ma'lumotlarning aytishlaricha, film Yevropadagi olimlarga ham taqdim etilgan va yaqin kunlar ichida chet elda ham namoyish qilinishi kutilmoqda. Amerikadagi musulmonlar hayoti haqidagi filmni yaratishda AQShning Tojikistondagi elchixonasi moliyaviy yordam ko'rsatgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'vajlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Turkiy tilli xalqlar Turkiya boshchiligida ish birligi kengashini tuzishdi. O'zbekiston bu kengashda ishtirok qilishga hali istak bildirmadi. Ozodlikning qurultoyi ishtirishida ayni mavzuda bahs boradi. Hozir qurultoyning ushbu yangi sonidan bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Mana nazarimda O'zbekiston hozir tashqi siyosatida qandaydir o'zini tiyibroq turish pozitsiyasida o'zini ko'rsatyapti. Ya'ni unchalik faol qaysidir bir birlashmayu tashkilotlarda qatnashmayapti. Mana oling SNG bo'ladimi, Eurozes bo'ladimi. Eurozesga yaqin degani kirdik-bi, yana chiqib ketdik. Har bir tashkilotlarda mana ODKBga ham 2006-yili 99-yili to'xtatib a'zoligimizni 2006-yili yana qaytib kirdi. Kirgan bilan ham ancha mashqlarda, harbiy nimalarda, uchrashuvlarda O'zbekiston ishtirok etmay qo'yibdi. Qandaydir mashnaqa o'zini juda ham cheklagan bir formatda O'zbekiston tashqi siyosatini yurgizyapti.
Kechirasiz, gapingiz bo'ldi. Mana 90-yildan 91-yildan to 95-yilgacha O'zbekiston bu g'oyani asosiy nimasi bo'lib kelgan, divizion qilib kelgan, bu g'oyani ilgari surib kelgan, ya'ni Turkiston umumiy uyimiz degan g'oya bo'lar, shunaqa shior yozilib turardi. Va mana Turkiston saroyi qurildi Toshkentda. Lekin 95-yildan boshlab turkiy xalqlar qurultoylarga bormay qo'ydi. Bu o'zgarishdan boisi nima?
O'zbek turibsiz, ya'ni shu forumlarga bormay qo'ydi. U forumlarda hali Qozog'istonning tashabbusi bo'lmagan edi-ku. Kengash degani boshqa narsa, lekin turkiy zabon forumlarini o'zida ham passiv ravishda, cheklangan ravishda ishtirok etyapti. U kengash keyin tashabbus chiqib keldi. Shuning uchun bu yerda Qozog'iston umuman hali ruslar aytganda ni prichom. Ya'ni Toshkent O'zbekistonni shu siyosatda bevosita shu Qozog'istonni tashabbusi bilan bog'lanmagan. Bu yerda jiddiyroq sabablar bor, menimcha. o'shalarni o'rganish kerak. Menimcha shu aytaman, hozir tashqi siyosiy strategiyasida biroz shu oqsoqlik kuzatilyapti shekilli.
Endi umumiyatlay, mana turkiy tilda gaplashuvchi xalqlarni bunday ko'lamga qarasangiz, bir tarafda Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Turkmaniston bular juda geopolitik qulay joylashgan joylar va bular ish birligi qilsa, bir-biri bilan mana viza cheklovlarini bekor qildi Turkiya bir taraflama. Shulardan umumiyatlar xalq bahramand bo'ladi-ku, yaxshi-ku bu g'oya.
Yo'q, gap shundaki, bu forumlar O'zbekiston ham ishtirok etib keldi mana qancha forumlarga.
2 yilda oxirgi marta qatnashdi.
Lekin hali bu forum hamma a'zolar uchun, turkiy zabon xalqlari uchun bir qandaydir bir jiddiy, juda ham bir katta, kuchli bir meva berdi, yutuq berdi deb bo'lmaydi hali. Bu faqatgina madaniy bir aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lsa agar xizmat qildiki, lekin agarda iqtisodiy jihatdan qarasangiz, geosiyosiy jihatdan qarasangiz, hali ancha oldinda yutuqlar yoki mevalar. Oling mana har bir mamlakatlarning o'zaro savdo almashuvini qarang-da va boshqa davlatlar bilan bo'layotgan almashuvlarni qarang. Qozog'iston uchun ham, O'zbekiston uchun ham, boshqalar uchun ham birinchi o'rinda doim Yevrosiya 30% ni tashkil etadi o'zaro tashqi savdo aloqalarini. Ikkinchi o'rinda Xitoy tashkil etadi. Turkiya emas, Turkiya 4-5 o'rinlarda turibdi. Mayli Turkiya desak, lekin oling o'zaro shu turkiy zabon xalqlarini o'zaro savdo aloqalarini oling. Deylik mana masalan Qozog'iston nima deymiz, Ozarbayjon deysizmi yoki Ozarbayjon Qirg'iziston deysizmi, mana shunga o'xshagan algorda sxemalarni tuzaversangiz, bu forum hali hech qanaqa bir jiddiy xizmatlar qilib bergani yo'q. Bu faqatgina jahonda o'zini bir rus tilida aytamiz zayavka deydi, ya'ni bir bayonot, message deganday tarqatgandek bo'lyaptiki, dunyoda hozir jiddiy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir paytda turkiy zabonlar ham o'zini birligini namoyish etyapti. Turkiy zabonlarni oldida ham muhim bir anaqa turibdi, nima deymiz, imkoniyat deylik, qanday burilishiga qarab tarixni, hozirgi o'zgarishlarni, turkiy zabonlar oldida ham bir jiddiy imkoniyat bor, ularni bir-birini qo'llab-quvvatlovchi mexanizm ham yaratilishi mumkin degan bir messajdan nariga o'tmayapti hozir.
Qurultoy eshittirishining yangi sonidan bir parchani tingladingiz. Ushbu eshittirishni to'liq varianti jonli muloqotimizning 2-soatida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa davr mening taqdirimda eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Eshittirishda Hojiboy Tojiboyev, marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysir opa bilan suhbatni tinglaysiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5-dan 8-dan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latcha o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda Turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni taniqli so'z ustasi marhum Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysir opa.
Oldimda bir 20 ta qo'y qilib olay, boqib o'tirsam deb orzu qilardilar. Uy soluvdilar, shunaqa yangi uy soluvdik. Shutliga bir qo'yxona qilib olib, bittasini so'yamiz, qolganini mana boqamiz. Boqib, har kuni azon o'tirib aylantirib kelaman deb niyat qilardilar. Yaxshi ko'rardilar shunaqa nima qilish.
Eri general bo'lishni istagan ayol leytenantga turmushga chiqadi degan ruscha naql bor. Maysir opa ham el sevgan, ovozasi butun O'zbekistonga yoyilgan Hojiboy Tojiboyga emas, balki teatr institutining oddiygina talabasi Hojiboy Tojiboyevga turmushga chiqdi.
Birinchi kursda intizdilar. Birinchi kursda endi o'tgandilar, birinchi kursni tamom qilib, ikkinchi kursga 3 oyla borgandilar. Qolganiga mana birga yashadik, birga men ishladim, u kishi o'qidilar.
Sovchi qo'yib uylandilarmi yoki biz sevib turmush qurdingizmi, qanday bo'lgan endi?
Biz mana amakim o'g'illari bo'lardi. Biz nima deydi endi? Nima? Bishkekda deydimi? بابام aytganlar shu qizingni shunga ber deb dadamga biz oilada 7 ta qiz bo'lgan.
Maysara opani o'zbek urf-odatlariga ko'ra uzoqroq qarindoshi bo'lgan Hojiboy akaga turmushga berishdi.
Bitta qizingni shunga ber, ukangga bu bechora xorozi, men dadam endi yaxshi ishlashlardilar. Mayli, men inimdan nima qilaydigan yo'q, biz birga o'sgan biz. Bir holda katta bo'lgan biz.
Maysara opa ko'z yoriganida Hojiboy olis Rossiyada harbiy xizmatda edi. Armiyadan kelgan maktub qatidagi qurigan chechak Maysara opa uchun eng katta sevgi izhori bo'ldi.
Turmush qurganimizdan keyin farzandli bo'lganimiz uchun kishi armiyada edilar. Menga konvertga solib bir dona gul jo'natganlar. Xabarovskga kiraydi, nima qilganlar? Bu yerda endi iyun oyida endi shu ochilgan bo'lsa keladi bir dona qurtib konvertga solingan gul keldi. Buni men 30 yil saqladim, olib yurdim. Keyin qurib o'qilanib ketdi. Tabriklar, senga shu bir katta guldasta olib olib chiqolmadim. Mana shu gulni mani tomonimdan katta guldasta deb qabul qilgan. Mana shu gulni yuboryapman senga. Desalar man konvertni ochganman, ukamni ichida bilan xatni olganman, o'tirganda qanaqa gul yuborilgan ekan deb hayron bo'lib, yana konvert qilsa bir donagina chiroyli quritilgan gul. Mani uchun bu katta guldasta bilan qimmatli yaxshi sovg'a bo'luvdi. Xursand bo'luvdim. Shunda turib xabar fikrida sovuq joyda turib bir donagina gul yuborganlar uchun ham xursand bo'lganman. Katta guldastadan ham mani uchun qimmatli bo'lgan bu gul. Juda ko'p asraganman buni. Olib yurib nima qilib keyin bir kun sandoqni bir chetda saqlab yurganman xatmini. Ochgan paytimda bolalar ham bordi, bu nima ekanini ochib ko'rsa u qolanib ketdi. O'sha kuni xafa bo'lganman, yig'laganman, mani gul shu nima qilib qo'ydilar, nimaga tegdilar, biz bilmaymiz, bunaqa nima qilishingizni bilmay ishlayordi. O'zi u qolanib ketdi, 30 yil saqlaganman endi bir donagina bir boy chekchaga shunaqa o'xshagan bir gulchi o'zi.
Yoshligingizda maktabda o'qigan paytingizda nimani orzu qilgansiz?
Men hozir nimani orzu qilganimni siz ham kulib yuborasiz.
Aytavering, aytavering, nimani orzu qilgansiz?
Bitta ochilishni orzu qilganman. Bitta ochilishni orzu qilib nima qila olmaganman. Men shu amakimlar cho'pdan yasab bergandilar. Nima qilib yurardik, iplarni qanday bergandilar. Shuni nima qilsam, televizorni qo'yib, bitta chiqarsam bo'lardi. Shularni ko'rib mana shunaqa televizorga chiqib bitta ochilish orzu qilganman. Eslikda endi bu. Nima qila olmaganman uni. Tizzalaklar bo'lardi. Qattan shukur endi bo'lmaganda.
Endi bu nechanchi yillarda bu? Qaysi yillarda bo'lyapti bu gap endi?
70-yinchi yillar. 74-yinchi yilda to'yimiz bo'ldi. Shu bilan buyog'i ro'zg'or tashvishlari bilan o'qiyolmadim.
Endi mana Xo'jandda ishladilar, Hoji aka. Bir aktyorni rafiqasi bo'lish qiyinmi, osonmi?
Qiyin baribir. Ammo mana uxlayotgan paytda yarim kechasida kelardi-da soat 3-4-5 da o'pettingni hamma maza qilib uxlayotgan bo'lardi. Turib, kutib olib, ovqatlarni nima qilib berib, eslaymasa yana mana uxlatib, mana kelganlar uchun tashvishlanardim-da. Hamma uxlayotgan paytda mani uyqum kelmas edi. Nima bo'ldi, nima yo'q, qanaqa kelyapti. Isanamo yetib kesilish qilib, kutgan paytlarim ko'plar, har kunlamda endi.
Endi mana artistlarga gul berishadi, nimada? O'sha konsertlardan keyin sizga ham olib berardim o'sha gullardan.
Shunda o'tib keldi, mana senga. Olam olam gul hammas senga senga berib yuborishdi. Shuni olib olib bering deyishdi deb hozirlashib olib kelardilar. Bayramlarda olib kelardilar. Gulni o'zim atirgulni yaxshi ko'raman lolani.
Mana davr men taqdirimda degan eshittirishimizda mana shu 30 yillik davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi? Ya'ni mana shu vaqtni og'irligini qanday his qilasiz? Birdan ko'zingizga oldiga keladimi mana shu o'tgan 30 yil?
Keladi. O'zim yolg'iz qolganda o'tirsam, hammasini bir boshdan eslab o'tiraman. Inchiligan bo'ldi, yaxshi ham bo'ldi. Mana bir tomonga qiyinchiliklar o'tib ketdi. Hamma hurmat qildi, esladi. Mana to'ylarga taklif qilardi, konsertlarga borardilar. Yaxshi tomonlari shuda. Odam tanidi hamma. Oddiy studentda mana shu yoqqa chiqib bordilar. Shunchalik mana O'zbekistonda Sevan Jo'rayev bilan birga xizmat qildilar.
Qanaqa armonlari bor edi, Hoji akani?
Mana mana shunaqangi armonim bor. Demasizlar. Faqat aytardilar, Xudo xolisi. Men qanaqa cholcha bo'lsam ekan, men tasavvur qilasam, qari, chol bo'lib, nevaralarni yetalab, tinchgina yashash orzu qilardilar. Men undoq qilaman, undoq qilaman, unaqa baland-baland gapirmasdilar. Faqatgina tinchgina qari cholcha bo'lib yurish orzu qilardilar, xolos, chol bo'lishlarini.
Mana farzandlingiz bor, Hilolaxon. O'sha farzandlaringizga yo nevaralaringizga ham ravo ko'rasizmi o'zingizni mana shu keyingi 30 yilda boshdan kechirgan mana shu hayotingizni yo boshqacha bo'lishini istaysizmi?
Yo'q, xohlamayman unaqa bo'lishini. Men qizimni mana san'atkorlarda ancha joydan nima chiqdi ham, bir ismini o'zlari ham xohlamadilar. San'atkorga mana juda qiyin baribir. O'zim xohlamasdim, agar shunaqa taqdirimni qizimga ravo ko'rmasdim. Mayli, oddiygina yashasin. Turmush o'rtog'i aldida bo'lsin. Bexavotir, bir-biriga topgan nonni shu hech ko'rin birga o'tirib esin, biz kamdan-kam birga o'tirardik. Uyda bo'lgan kunlar hamma uchun bayram edi. O'zlari ham nima qilardilar, maza qilishib qolgan uyda bo'lgan kunlari buni osh qildirdilar. Hammani chaqirardi, yaxshi ko'rardilar, hammani to'planib, bolalarni aldida o'tirishni. Mani qizimni hayoti unaqa emas, mani oddiygina kuyovim tinchgina bolalarni oldida bexavotir, hech qanaqa nima pishirsa yeb, nima qiladi.
San'atkorning rafiqasi Maysara opa davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni bo'ldi.
Muhtaram tinglovchi, siz davr mening taqdirimda eshittirishini tingladingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.